شلون ريكر هنوات ناوي هنا اللي كاين هاي مسامة كيف نوتيل هاس ها برسا ساقن فاتنا تساري فرايقو ياردار فر سي ورغا تالين
ياو بيركر ياردار فرني
ياو
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 Já, það var náttúrulega, sagan var tilbúningur frá upphafi til enda, en ég veit ekki hvort þú vilt fá sönnusöguna.
Þú þarft að láta ykkur segir að
sem að... Ég vil ekki...
Já, en þú getur sagt, þú varst við sjálfur, svo þú kannt söguna sanna.
Já, þú það er
ekki. Ég sjáðu líka eftir skemmtununa, hann er Matthías á Klaustri talaði við hann ýmislegt og þar á með þetta. Hann var afsanna skemmtilega sjós.
Já, já.
Afsanna.
Aha. Já, já.
Já, það velkomið í sig í þá.
Já, sem,
já, það var, hafði verið ákveðin jarðar fyrir gömlu konar þegar ákveðin dag og fólku
kom.
Já.
Fólk kom þarna að bæjunum í kring sem var kunnust enni hún að dvalið á flestum bæjum þarna um hverfis og allir þekktu hana og sonur hennar stóð fyrir í jarðarförinni og dó heima hjá honum. En það dróst óhæfilega lengi að presturinn mætti. Maður grinir yngar ásakir að því og hann kom bara og var ekki tilbúinn í starfið fyrir hann kom var myrkur kvöldið. En vegna þess að von var fjölda gesta í Eiríksstaði á sunnudaginn eða daginn eftir þetta var á laugardagskvöldi. Þá vildi fólkið ekki bíða með jarðarförinni til daginn eftir. Svo að það varð að samkomulagi að jarða líki þarna kvöldið og var orðið dýnt þegar að kista minnst kosti þegar kista og borun úr kirkjunni því að þá voru höfðu það var blæja logn og óskaplega gott viður og það var eftir að láta ljósin lífa alla leið upp í kirkjugarðin sem er aðeins spölur svona lýsa mönnum förina með kistuna en þarna þegar upp í kirkari kemur þá aðtöga líkmennirnir ekki að annað en að það vanti bönd til að láta kistuna síga niður í svo það sendur heima maður til að ná í reipi og hann en þegar hann kemur í hlaðið þá ríður í hlaðið jafn samtímis stór hópur af gestum nú hann náttúrulega fer að snúa sér að þeim og hugsa sem svo að hitt leysist einhvern veginn með reipin sem að það gerði því að þau voru komin í garðinu en vegna myrkursins höfðu við ekki séð þau. Svo að það kista var látið síga niður og það varð ekkert frábrugðið því venjulega með kistu, með greftanina. Kistan segi hægt og rólega og gamla konan fór í moldina með ákaflega eðlilegum hætti eins og almennt gerist og gengur. En svo kom bara þessi saga og hún var til. Ég held nú, ég er hræddur að hún hafi orðið til þarna þegar í þessu í þessari gestakomu því að hann sá sem sendur eftir reypunum hann léti skytið í hvað erindum að væri komin og þeir vissu það að hann fór aldrei aftur með reypin og þeir gældu þar á leiði að skáldu það að það hefði ekki verið önnur ráð en að bara láta kistunum bara detta niður
og það var líka ljósa dýrvin í kirkjugarðinu
nú var mikil ljósa dýrvin
við keldum á þrem lömpum konur upp eftir til að lýsa þeim af því að þetta dróst fram á kvöldið það voru þrír lampar í kirkjunni venjulegir olíulampar og tvær húsfreyðin reyristum og ég við heldum á sínu lampanum hver og lýstum líkmanum uppbyttir og heldum á það var alveg blæjalok þetta var mánaðarmót þinn águst og september og svona það að dimma nótt af því að þetta dróst þetta er svo langa leiðir og fólki sem komir þarna það gæti ekki farið aftur þó dræði svona með komum pressins En þetta þykir sögulegt að vera jarða við ljós og það hægt að búa til sögur og allir vilja nú eiginlega hafa þessi áhrifamestar.
Og þetta getur það áðan að það var ekki verið að vera að tala mikið það hvers vegna prestinum senkaði.
Nei, hún bara senkaði.
Já, hún senkaði.
Hann var ríðandi maðurinn.
Já. Láttu það duga.
Láttu það duga.
Já.
Það
Bandisnýst.
Það svo sem ekkit launungar málin. En maður er ekkit að bera þá torg.
Nei.
Bandisnýst.
Bráður.